kukaribisha itakum si programu te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injilu te Isa Masihu. Programu te sika te kunedif, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, apanali gasuma, nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadum, kide famu, kide kunu fisika te kunedifu, abu uo kutu. Mekide uo kunu me amani moo, tamilele na milele. Inendi furai zaidi, arijayomu tenare, kutuneta kumprogramu takumu, tisika te kunedifu. Jeita kumbarufu. Fiki tabaka Musa. Fitaurati abunebi Musa katifu. Fiprogramu tena alikalash. Ne kalash kitabu tabidu. Ya inagata guamu. Ne dakulu fikitabu tetinin alasmato Exodus. Dua tena. Neraba na gikilem. Je, uwe kede fata moku tena, megelba, tena, fikalam abu ina gagara, fikitabu alte, tefaut, alamu lafogo kalama alimuhimu zaidi, aligali mina. Kalas inainu, namna, kitab tininte taurat jegabidul logo kitab taulan kalas lasu fimishoto. Megede, inainu namna tewazikute Ibrahim, Isaka, Meyakub, dole deya yalte Israel aligi gen fimisir boi minbelete kanan. Aburabana kani wahidi wedinomon. Fisura taulan, te kitabu te Exodus, ne gagara. Dole ya asma te yalte Israel, airofi bele te Misri. Me Yakub. Kila wai me family to. Leuben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Neblon, Benjamin, Dan, Naftal, Dad, Asa. Wazukute Yakub, Isabu umoni kulu, kan umoni sebein. Yusuf, uo kan kalasi fifi misiri. Asa de Yusuf me akwanato kulu, me anas tewakitito, mwonde kulu moto. Lakini yalte Israel, mwon wele du sei seide, me mwon zidu mwon zaidi. Moja kunu milani zaidi, la bele amla yalte Israel, bele te Misri. In, sultan jadidi, ja, alimaka narufu Yusuf, jafi kuris, fi Misri me uo kelem. Aina nasi dole, yalte Israel, umon kalas kunu milan nena, umon tegudra, talikum ina endi tetumia agili milan, ama mafi, umon bija kun tegudra seiseide, me kandosumani ja, mwani bija, lungo mwani, me adui tena, kidomo ni turu jina, fibele tena. In, mwani kutu, kebiri tana sulabi, fogo mwani. Kide mwani so, jepunda, logo mwani giso kidima aligou. Mwani abin, anasimedina, tepiton, melamisez. jebakante chunga sokoina fimedina te firaun, lakini je izabuman zait yanamba tomon ziduman zait me mmoni jasetetu setetu mmoni fibele kulte Misri. Yanaste Misri rasul fi kafuyalte Israel. Mmoni sofo gomon finamna yoyote alibatal. Mmoni kutu. Haitomon kun batal mesokidima tegudra tedugumatafari me lumra me kidima kul teshamba. Mefikidima tomo ni kul aligo anaste Misri tumia yalte Israel finamna albatal. Kedaina yegi finisia. Futu fisana talatamia alikani futu minimoto te Yusuf firaun tani ya kan giukum Misri. Sultan alkan kalas nesit sokolna kul ali Yusuf kaniso ne anaste Misri. Firaun wede izabuyalte Israel seiseide mekutumon soje anaslabi mali uo kutumon sokidima aligou tasil yalte Israel fekeri jiraba na kan kalas nesitumon mekila kalamu abukani wahidi ne anasijiditumon Ibrahim alikani gamskume umoni kunu bele tegudra. Lakini, raba na uo makan nesitumon, mekila kalamu abu uo kani wahidi. Raba na, fi haki, kani fi namna te timiza kalama abu kani uo wahidi, fi muda tawili warana. Adil, raba na uo muaminifu. Uo gikutu finamna ahadito. Kila kalamu airabana giwahidi. Uo lazima biso. Salakan gibel ne binadum bifekeri jirabana chelewa. Rabana bara ya wai aligitimiza plante kalagubele jedidi. Abu bitala fogo anasinebia mefad. Alikani guroja fidunia. Memafu sokuli yoyote. Alibabusu kutufinamna planto. Hita kumugiku mbuka. Jebakani rabana aulan fata plan. Tote kalagubele jedidi. Uo abidume anastinin. Alikubari Ibrahim me Isaac. Bakan Ibrahim kan kalas laslufi umuri tesana mia tajus uo weled Isaka. Isaka weled Yakubu. Me Yakubu weled yali wele itinashari alitala fogo bele te Israel. Bakan umoni ruafi Misri umoni Isabu tomon kan anas sebein. Lakini asede, bada sana talatamia, kan kalas umoni kunu milani seiseide. Logomoni, gifutu fimilion te anas. Sei, raba na sekalamu abu kan uo wahidi warana mekutu Ibrahim. Kede kunu bele jedidi tegudra? Ai, uo so, rabana uo maminifu. Uo maga arja wara fikalamu to, ishi makulu gifano kila wakitu. Figara tena tenare, ne gain namna, firaunu izabu kabila te Israeli, me umoni kun anasi. Labi, to, lakini Ina kaman gainu je kila saa Firaun aburu kunume kalas kabila te Israel, lakini rabana logo gikutu mwani gizidu mwani. Mwani jakunu milan megede makatibak katifu je Firaun uwe zalani zaiti me uwe amrugu amuri ama pitisha amuri ne yalte Israel. Je kila nyere kuyo wele alibiwele duke deja dofi bahari te Nile. Desu nu ya ita gifeke rifogwede. Demu nu ya kani gidamu Firaun fiplan cho alibatal. Sheitwan ama Ibilis. Deya munu. Le Sheitwan ama Ibilis. Aju izap me katul anaste Israel. Misani Sheitwan ama Ibilis. Kanarufu jiraba na kani wahidi la sulufi dunia fati. Alikani gura amurugu yali te Adam minigudwa te zambi me jahannam. Me Sheitwan ama Ibilis uo kanaruf jefadi wede alikani pija kani gura tala futu fibele te Israel. Wede ya sababu Sheitwan ama Ibilis amsku Firaun kede uo izabanaste Israel me aburu kunufumo ni bara logo gijada ya aliwele dufi bahari tenail. Lakini rabana uo tegudwa futu Sheitwan ama Ibilis. Uo plan tumia raj aligitala fustu kabila te Israel amurugu anasto. Ali uwa nigitu mini idate Firaun. Ita kumwaru fasma te azolu wede. Hai, uwa deya nebi ali me arufu zaidi Musa. Lakini Musa wazazito yakan Amram me Yakobet umon kaman kan anaste gud dra misani umoni ma kaf amri te sultan. Fisura te chininte kitabu te Exodus inagara fisana taulan te Musa me afiato makatiba gikelem asederagi te jua te lev kanyere kuyo wele namba talata te Yakubu. Uwe zoz Maria ali gitala fikabila televi. Me Maria de Jamil uwe jawele dunjere kuyo wele. Bakani uwe ainu je uwe kani njere kwa asasi. Uwe dusu njere kuto kalasu shari talata. Lakini bakani uwe ma agderi dusu uwe logo. Uo logo gufo aligar dolufi longu. No. Uo kutu nyere kufi gufo de mekatiwo. Ini ya uo kutu o fitorofu bahari fustu agada alikani fitorofu bahari tenayo. Ya akutobinia yegifu logo fiboi siya. Kede uo ainu sunu alibilasu mfogo uo. Ya binia te Firaun. Rua fi bahari fi beredu. Me anasto aligigedi muo. Mwani kanigi masi fitorofu bahari. Ya uo ainu gufo rogofi fustu agada. Ya uo lasu labito. Ali, binia, kederwa amru gugufode, uo fata gufo me ainu nyereku alikani figufo nyereku kani gikore ya uas masinga noo wede ya waifi yalte waibrania uokele anaste misiri umo nigini adi anaste Israel kunu waibrania in Miriam akubinia tenyereku alikaindusu uo filustagada asadu binia te firaun kede uo ruame kede uo logo waifi nusuan te webulania alibada da nyereku noo hai rua uo jibisha mebinia rua uo logo mama te nyereku ya binia te firaun kele mnoo suru nyereku wede pedeita ada doo na ana bijali ipaita ya maria suru nyereku me ada doo batani nyereku raba uo suluo ne binia te firaun me nyereku jakunu nyereku yowele te binia te firaun ya binia te firaun kutu noo asma te Musa logo uo gikilum anamruguo mini moyo wede ya hadisi te weledu fogo Musa fekeri fogo hadisi de logo ya liwadin aliweledu logo gika tulumon nyereku Musa kan gadada me mamato tesidu logo gichunga uo me firaun alikan batal rabana uo kanendi ida tofi kalamadole kulu alikan giso fi afya te Musa rabana plantu mia Musa amrugu yalte Israel minikidi mate kunu anasilabi fi Misri mali agite rabana temenjua zaidi gifut agite sheitani ama ibirisme binadum itaruf bakan al Musa raba fogo logo kalas amruguo fi sudur uo raba fijua te firaun abu itakumarufu alikani gizabu yalte Israel lakini rabana kana ajitumia Musa amurugu yalte Israel mini idate firaun rabana fiplanto uwa niji tutumia binia te sultan chunga Musa rabana uwa fam jejua te sultan bikun bakani semene Musa rabana kan kaman faham Jefina sokoina milan abu Musa kani endi stagara me arufu misan. Uo kede fahamu umon seme kede. Me adulu uo kunu gidamu yalte Israel. Mejede makatibagi kelem Musa logo ilim fi agil kulte anaste Misri me uo jakunu tegudra fi wanasa mefi kutukalama finamuna. Lakini Musa kanendi milan taagara. Makatibagi kilem. Yomuwai logo kalasi Musa raba uo tala bara ni anasto. Fibakani abu umon kani fifogo ni uo ayin umon. Mekidi mategudwa abu umon kangiso. Uo ayin azolu waite Misri. Logo gidugu waifi ustu anasto alikan weblania. Ya uo ayinus safa usafa. Logo mafi azolu aligainuo. Ya uo katul azolu te Misri. Medusuo fijolumura. Yom a larga fogo, uo tala bara, me uo ain, we blania tinin, lo wogi dosuman. Ya uo asa duwai, alikani fifi makosa. Le ita gidogo akumu e blania, ya ragi kelem. Demu na ya kutita, kunu kebiri, mekunu, hakimu tena. Ita gifekeri, katulana je ita katuragi temisiri, ini Musa kafu, me uo fekeri je sokul abu uo sou, kalas farm, bakan firawun asma fogo wede, uo abru katulu Musa, lakini Musa, Jeremi ni firawun, me uo jarwa gai fimidian. Mejede, ne gai nunamna, faulan, musaburu amru guyalte Israel, megudu atote sidu. Lakini wede, yama namna abrabana kanaju, kedewo so, rabana, kanaju tumia Musa, jeladid, amru guyalte Israel, Israel, tala tomo nfimisiri, kanima ditala mini Musa, lakini mini rabana. Musa, uo sidu kani besi binadum, alikani endi gudwa ma, tamrugu ite Israel, mini idate firaun. Ila kani rabana, yawe di gudwa denowo. Mejede, makatibagi kele mnena, jekala sana arubain, ali Musa gai fogo, fi alishara, fi belete midian, rabana kan endi garaya milan alimuhim, te alimu Musa, fi baria aliebis, ya logo hari. Fi aya fi kalamate rabana, aligikelem, uo, aligikunu muaminifu, mesokol nasia, kaman, agderi kunu muaminifu, fi milan. Mekila wai, alima muaminifu, mesokol nasia, uo, bikunu ma muaminifu, mesokol na milan. Kabla, rabana kutune Musa, kidi makebiri techunga, komu kulte yalte Israel, Musa aulan kanendi te uedi uo sidu kunu muaminifu fikidima duga duga. Mejede, makatiba kutu neena geri geri jefibele boi minimisiri. Musa uo kani guro kunu azol aligi sara koru. Uo zozu maria me umo nijaweledu yali tinini. Fiwakitite sana arubain, Musa kani muaminifu, fikidi matechunga koru. Nafi alshara, logo Musa kani fikidi matesara koru, te baba tosakari. Rabana, uo kani gadulu Musa. Neyom abu uo bikun azol aligichunga bele te Israel. Rabana kan endi plan kebiri ne Musa me anas tebel te Israel. Maritan, makatibagi kile. Kalaswakt towili wede, sultan te Misiri, mutu. Yal te Israel ningni, kunuje anas labi. Me umon kore bara, me kore tomon taunumon, lasul ne rabana. Rabana asuma ningning tomon me uo kumbuka ahadito abu uo so ne Ibrahim. Isaka me Yakub. Ya rabanain yalte Israel me uo jafekeri fogomon. Yalte Israel umo nifadul kunulabi suluwakit towil, mal, logotap tomon kainte gudra zaidi. Lakini raba na kanima ne situmon. Raba na kutu namna tamurganaste Israel minihalte kuna nasilabi. Inagide rasadu. Le, raba na plan amruguyalte Israel mini idate Firaun. Misanumon kaniseme futo anasu wadinde. Mafi, yalte Israel kanumonendi zambi je anaste Misri ama je anaskulte dunia. Lakin, le raba na uo kunu meplan altefaut ne yalte Israel. Figisheri, misani uo mekunu maminifu, me uo kun, Rahim. Ina kede agara maritan, aya temisho, ina agara jerabana asma ningning tomon, mekore tomon, me uo kumbuka ahadito, abu uo seme Ibrahim, Isaka, me Yakub. Yaraba na ainu yalte Israel, me uo fekeri fogomon, me umon, jalo gora him, terabana. Hai, rabana fikunu muaminifu, me uo kunu rahim, uo kumbuka ahadito, abukani uo so, me Ibrahim, bakani uo kelem noo, anabija kutu itatala fogo bele jediri tegudra, itabikunu swabu, me anaskulte dunia, bilogo swabu, futufogo ita, wazikuta kibikunu, difanafi bele, alimato omon, mebija kutumon, kuna nasilabi, me izabumon batal, kalasisana rubamia. Lakin, ana bija izabu bele, abu umoni gisofogo je anasilabi. Mebadawede, umoni bija tala mini bele de, mesokwe namilani tetajiri. Figaraya tegidamu, kaniraba na rudu. Ina bijayinu namna, jiraba na benu ne Musa, finamna alimate kila yomu, me uo na aduo, ruwafi Misri, amurugialte Israel, mini halite kunu, anasulabi. Je uo kan kalasi wahidi ne Ibrahim wara na kabla. Asante tokum fi asuma ina. Raba na kedewe dine kumuswabu. Negikelem. Nekumukaweri. Mekalamu dole aligitala fizabur. Shukuru kumurabana. Nadiku masumato. Kede itakumu kutu kede arufuo fibelana kulu fisunu abu uo so. Uo gikumbuka ahadito milele na milele. Kalamu abu uo amurisha mini wakite elifu me elifu. Ahadi abu uo so ne Ibrahim. Me alifu abu uo alifu, ahadi abu so ne Ibrahim, me alifu abu uo alifu ne Isaac. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri. Je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 0 talata, ama zira 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 tinin kamsa sita saba tamania saba sita y saba tamania tisa arubaini.